พระศาสดานั้นทรงมีบุญญาธิการมากทรงมีพระบารมีเต็มเปี่ยมและบุคคลอยู่คนละฟากภูเขาฟากแม่น้ำหากมีประสงค์จะให้ได้ยินพระธรรมเทศนาบุคคลนั้นย่อมได้ยินไม่ต้องพูดถึงนั่งเพียงนอกม่านท่านว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุปมาดังดวงจันทร์คือคนทั้งหลายมองเห็นดวงจันทร์อยู่เหนือศีรษะของตนอยู่ตรงบ้านของตนไม่ว่าเขาจะยืนอยู่ที่ใดหรือบ้านของเขาจะอยู่แห่งใดพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาอยู่คนฟังเข้าใจว่าตรัสอยู่กับตนท่านว่านี่เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทรงทำมาดีทรงบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากเช่นบุตรภรรยาอันเป็นที่รักเลือดเนื้อและชีวิตเป็นต้นหลังจากที่มิกรเศรษฐีได้หันมาชื่นชมในความดีของนางพระมหาอุบาสิกาวิสาขาแล้วนะคะแล้วก็ได้น้อมมีศรัทธาในพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาทรงแสดงธรรมโดยอเนกปริยายมุ่งเอามิคระเศรษฐีเป็นสำคัญเศรษฐีส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปัตติผลมีศรัทธาไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและยกชายม่านขึ้นจุมพิตสะใภ้แล้วก็ยกให้เป็นมารดาของตนในขณะได้ชักชวนให้มองเห็นแสงสว่างทางชีวิตคนทั้งหลายจึงเรียกวิสาขาว่ามิคระมารดาเศรษฐีได้ปล่อยให้นางวิสาขาได้กระทำในสิ่งที่ตนชอบคือได้สร้างกุศลอย่างที่ปรารถนาแล้วก็ได้ทำตามธรรมเนียมต่างๆแสดงความเคารพเหมือนดังทหารรายงานตัวผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องออกชื่อตัวแล้วก็ยศแต่ไม่ต้องประกาศถึง3ครั้งและทูลว่าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าทานที่บุคคลทำแล้วในศาสนานี้มีผลมากเพราะว่าได้อาศัยหญิงสะใภ้จึงสามารถพ้นจากอบายทุกข์ทั้งปวงวิสาขามาสู่เรือนของข้าพระองค์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระองค์โดยแท้วิสาขาได้ทูลอาราธนาพระศาสดาและนิมนต์ภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยและฉันอาหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นอีกตั้งแต่นั้นมาเรือนของมิคระและวิสาขามีประตูอันเปิดแล้วเพื่อพระพุทธศาสนาเศรษฐีคิดว่าวิสาขามีอุปการะมากต่อตนอยากจะให้บรรณาการอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นปฏิการะตรองเห็นว่าเครื่องประดับมหาระดาประสาทของนางวิสาขานั้นหนักนักสวมใส่ไม่ได้ทุกโอกาสจึงปรารถนาทำเครื่องประดับเบาๆให้ลูกสะใภ้ซึ่งสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสให้เรียกช่างทองมาทำเครื่องประดับเบาๆชื่อคณะมัทธกะคงจะแปลว่ากลมๆเกลี้ยงๆราคาไม่แพงนักคือแสนหนึ่งเมื่อเครื่องประดับเสร็จแล้วเศรษฐีได้ทูลนิมนต์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์มาเสวยให้วิสาขาอาบน้ำให้นางวิสาขาอาบด้วยน้ำหอม16หม้อเป็นจำนวนนิยมหรืออีเดียมแล้วมอบเครื่องประดับใหม่ให้ยืนถวายบังคมพระศาสดาอยู่ณที่อันควรแก่ตนจำเดิมแต่นั้นมาวิสาขาทำบุญมากมีทานเป็นต้นได้รับพร8ประการในสำนักพระศาสดาเธอปรากฏตนประหนึ่งจำทะเลขาในกลางนภาอากาศสว่างรุ่งเรืองมีรัศมีอันเย็นสนิทเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้เข้าใกล้และได้ประสบพบเห็นเธอมีบุตรธิดามากถึง20คนบุตรธิดาแต่ละคนมีลูกชาย10คนลูกหญิง10คนหลานของเธอก็เหมือนกันเธอมีอายุ120ปีแต่ก็ยังสวยพลิ้งเหมือนสาวๆเมื่อเดินไปวัดกับบุตรหลานคนที่ไม่รู้จักมาก่อนย่อมรู้ไม่ออกว่าคนไหนคือวิสาขาบุตรคนหนึ่งของเธอชื่อมิคระเหมือนปู่ของเขาเมื่อเธอเดินคนทั้งหลายก็อยากเห็นเธอนั่งนอนยืนคนทั้งหลายก็อยากเห็นเพราะว่างามทุกอิริยาบถบุตรหลานของนางล้วนรูปงามผิวพรรณดีไม่มีโรคไม่มีใครตายเมื่อยังหนุ่มสาวทั้งนี้เป็นด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญของนางนางวิสาขาต้องไปงานมงคลอวมงคลในเมืองสาวัตถีไม่ได้ว่างเว้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องสุมนาเทวี วันหนึ่งบริโภคอาหารในที่รับเชิญแล้วในงานนั้นนางต้องแต่งเครื่องมหาราชาประสาทไปด้วยจะเห็นว่าจะแต่งเครื่องประดับเช่นนี้เข้าเฝ้าพระศาสดาจะไม่เหมาะจึงเปลื้องเครื่องประดับให้คนรับใช้ถือไว้ส่วนตนเข้าเฝ้าพระศาสดาด้วยเครื่องประดับลำลองชื่อคณะมัทกะที่พ่อผัวทำให้เมื่อสดับธรรมพอสมควรแล้วก็ถวายบังคมลาแล้วไปเที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุสงฆ์กับสหายคนหนึ่งชื่อสุปปิยาเพื่อพระรูปใดต้องการอะไรจะได้ถวายเมื่อเยี่ยมพระเสร็จแล้วออกมาถึงประตูวัดเชตวันจึงถามหาเครื่องประดับมหาราชประสาทแต่ปรากฏว่าหญิงคนใช้ลืมไว้ที่วิหารพระอนนท์เก็บไว้เมื่อคนรับใช้จะกลับมาเอาเครื่องประดับวิสาขาสั่งว่าถ้าพระคุณเจ้าอนนท์เก็บไว้ก็ไม่ต้องรับคืนมาและความจริงก็เป็นเช่นที่วิสาขาคาดหมายพระอนนท์ได้เก็บไว้ซึ่งเป็นธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งว่าหากผู้ที่มาฟังธรรมลืมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้เป็นหน้าที่ของพระอนนท์ที่จะเก็บของนั้นไว้จนกว่าเจ้าของจะมารับคืนเมื่อหญิงรับใช้ของวิสาขามารับเครื่องประดับมหาราชาประสาททราบว่าพระอนนท์เก็บไว้นางจึงกราบเรียนท่านว่านายหญิงมิให้รับคืนสิ่งของที่ท่านจับต้องแล้วนางรีบกลับไปบอกนางวิสาขาวิสาขาบอกว่าจะไม่ประดับเครื่องประดับนั้นอีกแต่ครั้นจะให้พระคุณเจ้าอานนท์เก็บไว้ก็จะลำบากกับการรักษาจึงให้หญิงคนใช้ไปรับกลับมาแต่ไม่ได้ประดับเพราะว่าความเคารพในพระอานนท์นางต้องการขายเครื่องประดับนั้นเพื่อนำเงินมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งถวายสงฆ์เมื่อกลับถึงบ้านนางได้ให้เรียกช่างทองมาตีราคาเครื่องประดับพวกช่างทองบอกว่า9โกฏหรือ90ล้านส่วนค่าจ้างทำอีก100,000ต่างหากรวมเป็น90ล้านกับ100,000นางวิสาขาได้ให้คนเชื่อนำเครื่องประดับนี้ไปบอกขายแต่ไม่มีใครรับซื้อได้เพราะว่าไม่มีทรัพย์ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหญิงผู้มีบุญพอที่จะประดับเครื่องประดับนี้ก็หาได้ยากท่านว่าในพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นมีผู้หญิงมีบุญอยู่3คนเท่านั้นที่ได้เครื่องประดับมหาราชาประสาทคือวิสาขา1มัลลิกาภรรยาของพันธุลเสนาบดี1และลูกสาวของเศรษฐีเมืองพาราณสี1เมื่อขายคนอื่นไม่ได้วิสาขาจึงรับซื้อเครื่องประดับนั้นเองแล้วขนเงิน90ล้าน100,000ใส่เกวียนนำไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องทั้งปวงและความเห็นทั้งปวงของตนให้พระศาสดาทรงทราบและทูลถามว่าตนควรจะทำอย่างไหนทำอย่างไรในปัจจัย4ซึ่งในจุดนี้พระศาสดาได้ตรัสว่าวิสาขาตถาคตเห็นว่าเธอควรสร้างที่อยู่เพื่อสงใกล้ประตูทางทิศตะวันออกแห่งนครวิสาขาดำเนินตามพระดำรัสแห่งพระตถาคตได้เอาทรัพย์90ล้านซื้อที่ดินและอีก90ล้านสร้างที่อยู่เพื่อสงฆ์สร้างอยู่9เดือนจึงสำเร็จเรียบร้อยนางไปจากทรัพย์อีก90ล้านในการฉลองวัดนั้นให้ชื่อว่าบุพพารามเพราะว่าอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งนครสาวัตถีการสร้างวัดครั้งนี้เป็นการบริจาคอันยิ่งใหญ่ของวิสาขาซึ่งหญิงอื่นๆทำได้ยากเหลือเกินความสำเร็จครั้งนี้ทำให้วิสาขาปิติภาคภูมิเหลือเกินเพราะความปรารถนาหลายอย่างที่ฝังใจอยู่นานได้สำเร็จลงดังนั้นเมื่อเลี้ยงพระเพลเสร็จแล้วตกบ่ายวิสาขาพร้อมด้วยบุตรและหลานก็ได้เดินรอบปราสาทในบุพพารามนั่นเองเป็นอุทานด้วยความชื่นบานว่าความดำริของเราในการสร้างวิหารถวายสงฆ์1สร้างเตียงตั่งฟูกหมอนและเสนาสนะพันต่างๆ1ถวายโภชนาทานอันประณีตแก่สงฆ์1ถวายจีวรทานด้วยผ้าชนิดต่างๆ1ถวายเภสัชทานมีเนยใสเนยข้นเป็นต้น1บัดนี้ความดำริทั้งปวงของเราได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงของนางแล้วเข้าใจว่านางขับร้องเพราะว่ามีจิตวิปลาสไปจึงกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธิดาของเราหาขับเพลงร้องรำแต่ประการใดไม่แต่เธอกระทำเช่นนั้นรู้สึกว่า หัตถ์ใสและความปรารถนาต่างๆของเธอได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเธอดีใจว่าความปรารถนาที่ตั้งไว้ได้บรรลุถึงที่สุดแล้วจึงเดินเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเธอตั้งความปรารถนาไว้แต่การไหนพระศาสดาจึงตรัสเล่าความปรารถนาในอดีตของนางวิสาขาให้ภิกษุทั้งหลายได้ทราบดังนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุทุมุตระวิสาขาเป็นเพื่อนของหญิงยอดอุปัฏฐายิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเธอได้เห็นหญิงสหายสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ามากพูดกับพระศาสดาด้วยความคุ้นเคยเธอปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้างจึงทูลถามพระปฐมมุตระพุทธเจ้าว่าหญิงนั้นได้กระทำกรรมอะไรไว้จึงได้เป็นยอดแห่งอุปปัฏฐายิกาพระศาสดาตรัสตอบว่าเธอได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแสนกัปมาแล้วหากเช่นนั้นถ้าหากหม่อมฉันปรารถนาตำแหน่งเช่นนั้นบ้างจะได้หรือไม่พระศาสดาทรงพิจารณาแล้วทรงเห็นว่านางสามารถได้ตำแหน่งนั้นจึงทรงรับรองว่านางจะได้ตำแหน่งยอดแห่งอุปัฏฐายิกาในศาสนาแห่งพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าNang ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขฉันอาหารที่บ้านของตนเป็นเวลา7วันในวันสุดท้ายก็ได้ถวายผ้าสาดกแก่พระสงฆ์เพื่อให้ทำจีวรถวายบังคมพระศาสดาและหมอบลงแทบพระบาทตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ด้วยอำนาจผลแห่งทานนี้หม่อมฉันไม่ได้ปรารถนาความเป็นใหญ่ในเทวโลกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งจะขอให้หม่อมฉันพึงได้รับพร8ประการในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับพระองค์ตั้งอยู่ในฐานะดุจมารดาเป็นยอดแห่งอุบาสิกาผู้สามารถบำรุงด้วยปัจจัย4พระศาสดาทรงรับรองว่านางจักสำเร็จความปรารถนานั้นในศาสนาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทำบุญอยู่จนตลอดอายุเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกเป็นเวลานานต่อมาในศาสนาแห่งพระกัสสปทศพลนางมาเกิดเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้องพระนามว่าสังฆาสีของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีนางได้ตั้งความปรารถนาไว้เหมือนเดิมและในศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้านั้นท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกอีกนานมาในศาสนานี้กาลบัดนี้นางมาเป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีครั้นนำเรื่องอดีตมาเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายจบแล้วพระศาสดาจึงตรัสต่อไปว่านี่แหละภิกษุทั้งหลายธิดาของเราหาร้องรำทำเพลงแต่ประการใดไม่แต่เธออุทานด้วยความเบิกบานใจที่ความปรารถนาในบุญกุศลทุกอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายจิตของวิสาขาธิดาแห่งเราย่อมน้อมไปในกุศลอยู่เสมอประหนึ่งช่างดอกไม้ผู้ฉลาดรวบรวมดอกไม้ทำให้เป็นกองโตแล้วเลือกทำพวงมาลัยให้สวยงามฉะนั้นดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระพุทธภาษิตข้างต้นนั่นก็คือเรื่องราวนะคะจากหนังสือทางความดีนะคะในเรื่องทำกุศลเหมือนรวมพวงดอกไม้ซึ่งเรานำมาอ่านต่อจากคราวที่แล้วค่ะอาจารย์คะอ่านแล้วรู้สึกขนลุกมากเลยค่ะแต่ทับใจค่ะ
รื่นใจ
รื่นใจมากเลยตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าปฐุมมุตระแล้วก็ยังสืบเนื่องมาถึงพระกัสสปะทศพลนางก็มีผู้ที่เป็นผู้ที่ตั้งจิตเจตนาที่จะเป็นเรียกว่าเป็นอุปัฏฐายิกาแห่ง ศาสนาใช่ไหมคะแล้วอะไรเอ่ยนะคะอาจารย์คะพรแปดประการในสำนักแห่งพระพุทธเจ้า
พรแปดประการนี
่
เป็นพรที่พรแปดประการนี้เป็นพรที่ท่านขอไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองนะฮ
ะ
ท่านขอพระพุทธเจ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าขอให้ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระขอให้ได้ถวายอาคันตุกะพัด
ค
ือพระที่มาจากที่อื่นขอให้ท่านได้มีโอกาสถวายอาหารแก่พระที่ตอนมาว่าพระที่พักอยู่แล้วเมื่อจะไปก็ขอให้ท่านมีโอกาสได้ถวายอาหารและทำมิกะพัดในชาติที่จะจากไปทำนองนี้นะครับ
ล้วนแต่เพื่อผู้อื่น
ขอพรเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองเพื่อพระสงฆ์
เหมือนกับพระอานนท์เลยนะคะที่ขอ
ขอพร
ขอพรเพื่อผู้อื่นเหมือนกัน
ใช่ฮะ
ค่ะแล้วก็การทำบุญครั้งใหญ่สืบเนื่องมาจากการที่พระนางเห็นว่าไม่สมควรที่จะใส่เครื่องประดับที่พระอานนท์ได้แตะต้องแล้วนี่ทำให้เธอต้องสละเงินอีกหลายเท่าทีเดียวนะคะของ90 ล้าน
ท่านเคารพมาก
ใช่ค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังต้องฉลองวัดอะไรอื่นๆอีกนะคะ
แต่ก็พูดถึงว่าในสมัยนั้นนะฮะพระพุทธเจ้ายังอยู่พระอาจารย์พระสาวกก็อยู่กันมากมาย
ค่ะ
แล้วก็พระอานนท์ก็ดีจะเกิน
ใช่ค่ะ
อันนี้การที่ท่านนางวิสาขาทำแบบเนี้ยท่านก็ปลื้มใจนะ
ค่ะ
ยิ่งทำก็ยิ่งปลื้มใจ
ค่ะอาจารย์คะวัดบุพพารามนี้หรือเปล่าคะที่เป็นวัดที่เรียกว่าพระนางวิสาขาแทบจะเป็นผู้ที่สร้างคนเดียวหมดเลยนะคะ
สร้างคนเดียวฮะ
ค่ะแต่ทีนี้รู้สึกว่าจะเหลือพรมอยู่ผืนหนึ่งใช่ไหมคะที่เพื่อนของนางขอเป็นผู้บริจาค
ไม่ใช่เหลือที่อยู่แห่งหนึ่งที่นางบอกให้เพื่อนมาเอาผ้ามาผูกไว้สำหรับเจ็ดพราวภิกษุ
อ๋อค่ะ
นะคือว่าเพื่อนอยากจะร่วมบุญด้วย
ค่ะ
แต่แล้วเขาไม่ทราบจะทำอะไรแต่เพราะว่านางพร้อมไปหมดเลย
ค่ะ
ทีนี้ก็เหลือที่อยู่หน่อยหนึ่งนางก็เลยบอกว่าเหลือที่อยู่หน่อยหนึ่งเอาผ้ามาปูไว้ตรงพระสงฆ์เข้าออกท่านได้เจ็ดเท้าก็แล้วกัน
ค่ะแล้วนางนั้นชื่อนางอะไรคะ
เขาไม่ได้บอก
ไม่ได้บอกชื่อ
ไม่ได้บอกชื่อบอกเพียงว่าเป็นเพื่อน
แต่เราก็ได้เห็นเลยนะคะว่าเวลาที่เราจะทำอะไรถวายผู้ที่เราศรัทธาและนับถือมากๆการที่เราละเอียดเพียบพร้อมไปทุกอย่างค่ะก็ทำให้เรานั้นได้สร้างกุศลอันใหญ่จะได้จิตเมตตาที่นางก็มีต่อกัลยาณมิตรก็ยังได้แนะแนวแล้วก็ให้ความคิดว่าจะทำบุญสร้างกุศลอะไรได้บ้างอีกเพิ่มเติม
เหลือเวลาอีกหลายนาทีนะฮะ
เหลือเวลาอีก5 นาทีค่ะอาจารย์ค่ะ
เดี๋ยวน้องพูดอะไรไปสักนาทีหนึ่งเดี๋ยวมีธุระแป๊บหนึ่ง
ได้ค่ะก็คืนนี้ก็อยากจะให้ได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องพรนะคะเกี่ยวกับการขออนุญาตถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้แก่พระสงฆ์เช่นเมื่อพระจะเข้าพรรษาขอถวายผ้าอาบน้ำฝนก็เป็นสิ่งที่นางวิสาขาเป็นผู้ที่ทำขึ้นเหมือนกันนะคะเป็นผู้ที่รอบคอบแล้วก็ละเอียดแล้วก็เป็นมันสมองสำคัญในยุคนั้นทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นหูเป็นตาเอาใจใส่อยู่ในทุกเรื่องทุกประการเพื่อความสะดวกสบายของการเป็นอยู่นะคะในคณะสงฆ์ต่างๆและนั่นก็เป็นผู้ที่สืบสานพุทธศาสนาได้อย่างละเอียดรอบคอบทีเดียวซึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านเห็นเป็นตัวอย่างนะคะเพราะไม่มีอะไรที่เราจะสอนใครได้ดีเท่ากับการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างรายการในช่วงของการทำความดีนี่นะคะเราก็เลยนำเสนอแนวทางแล้วก็ประสบการณ์จากชีวิตของบุคคลในอดีตถึงแม้ว่าจะเป็นการอุปมาอุปไมยหรือว่าเป็นการเล่าเรื่องอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าภาพแห่งสะท้อนชีวิตที่มีอยู่จริงก็เป็นฉากหนึ่งที่เราสามารถที่จะนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้เช่นกันค่ะอาจารย์คะสำหรับหนังสือทางแห่งความดีนี่นะคะมีอยู่ทั้งหมด5 เล่มนะคะเราจะมีการพิมพ์กันใหม่แล้วก็นำมาอ่านกันเป็นคาเสร็จหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
เสร็จแล้วนะฮะ
ค่ะหนังสือทางแห่งความดีเนี่ยนะคะจะมีการพิมพ์ใหม่ไม่ทราบว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะ
กำลังทำอยู่ฮะ
กำลังต้องใช้เวลาก
ำลังทำอยู่เขาก็รีบๆอยู่ฮะ
ค่ะแล้วสำหรับเทปนะคะอาจารย์คะที่เป็นเสียงอ่านครบทั้ง5 เล่ม
ทางแห่งความดีเขากำลังทำอยู่เหมือนก
ัน ก็กำลังทำอยู
่ครับ
อีกนานแค่ไหนคะอาจารย
์ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะค่ะ
เป็นงานค่อนข้างใหญ่สำหรับผู้ทำนะ
ใช่ค่ะ
หนังสือหลายเล่มแล้วก็
เป็นเพชรในวรรณคดีเอ๊ะเป็นเพชรในวรรณคดีวรรณกรรม
ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะครับ
ค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องราวที่อาจารย์มาผูกเป็นทางแห่งความดีนี่นะคะภาษาที่ใช้เรียกอย่างถูกต้องนี่เรียกว่าอะไรคะ
เอามาจากคำที่ใช้ตามภาษาที่ท่านใช้นะ
ฮะ
ธรรมปทัตถกถาธรรมปทัตถกถาแปลว่าอัจฉริยะแห่งคำที่ธรรมบทก็คำที่ธรรมบทนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกเล่ม25นะครับ
ค
่
ะ
ทีนี้ก็พระพุทธโฆษาจารย์ชาวอินเดียซึ่งท่านมาทำงานที่ลังกาเมื่อพุทธศตวรรษที่20นะครับท่านก็มาทำอรรถกถาของคำทีธรรมบทก็รวมทั้งหมด8เล่ม
ม
าแต่เล่มที่แรกก็ตั้งใจจะเขียนให้ได้8เล่มเหมือนกันอาจารย์นั้นนะฮ
ะ
ทีนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเยอะไปสำนักพิมพ์เขาก็บอกว่ามันเยอะไปก็เลยไปตอนหลังๆนี่ก็จะย่อลงหน่อยนึงเล่มหลังๆนะฮ
ะ
ถ้าจะเขียนให้เต็มที่เราคง8เล่มนี่ก็ นี่ก็ความเป็นมาของหนังสือนะครับในคำนำของเล่มหนึ่งดูมันจะพูดเอาไว้เหมือนกัน
ก็ถือว่าเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าทีเดียวเลยนะคะ
ก็เห็นมานานแล้วนะครับเห็นมานานว่าก็เราเรียนหนังสือนี้มาทางในวัดพุทธะเนี่ยนะครับเร
ีย
นหนังสือนี้มาท่านตั้งแต่หลายร้อยปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำไว้ให้ชาวบ้านอ่านนะครับก็ตั้งใจที่จะทำให้ชาวบ้านได้อ่านได้ด้วย
เมื่อประมาณ15ปีก่อนตอนที่น้องยังไม่ได้เข้ามาเป็นผู้ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะเคยไปปฏิบัติธรรมกับสำนักชีนะคะที่เชียงใหม่เช้าตรู่หลังจากที่สวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วเนี่ยก็จะมีการนำมาอ่านเป็นบทๆแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวต่างๆสนุกแล้วก็เอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเราจะทำความดีกันได้อย่างไรต่อไปก็นี่ก็เป็นอานิสงส์ของการที่อาจารย์ได้บากบั่นทำงานเพื่อพุทธศาสนามาตลอดนะคะค่ะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่ทางทีมงานมีโอกาสได้นำเสนอสิ่งเหล่านี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราก็จะเสนอทางความดีเรื่องกลิ่นศีลค่ะอาจารย์
คร
ับค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่สละเวลานะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดต่อเนื่องกันมา
สวัสดีค่ะ